Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Zakon o pomoči pri samomoru sprejet. Koalicija proti zastrupitvam bolnikov medtem začela z zbiranjem podpisov za referendum.
Podpora Svobodi o predlogu za umik obrambnega referenduma ni zagotovljena.
Vlada Roberta Goloba dva izraelska ministra razglasila za nezaželeni osebi v Sloveniji. Gre za aktivistično delovanje, je ocenil dolgoletni diplomat Tone Kajzer.
Po izraelskem napadu na edino katoliško cerkev v Gazi je papež Leon 14. pozval k takojšnjemu premirju. Netanjahu, šlo je za napako izraelskih sil.
Močna podpora javnosti Petrolu, skoraj polovica vprašanih namreč podpira očitke o prenizkih maržah in previsokih trošarinah na gorivo.
V Celju slovesno razglašena nova provinca, hčera krščanske ljubezni, usmiljenk.
Vreme, sončno bo, jutro bo sveže, čez dan pa bo spet bolj vroče.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Državni zbor je danes po burni razpravi sprejel predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Pred kratkim pa je bila ustanovljena koalicija proti zastrupitvi bolnikov, ki od danes naprej zbira podpise za referendum proti zastrupitvi bolnikov in starejših. Več Jon Kanjer.
Zakon, ki bi pod določenimi pogoji omogočil pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, je bil danes po številnih polemikah in referendumu že v tretjem branju. Po tem predlogu bi bolnik lahko zaprosil za evtanazijo tudi na svojem domu. To bi naj bilo kronično bolnim na voljo le, če zaradi hude, neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpijo, nasprotniki zakona pa pojasnjujejo, da je bilo tako mišljeno tudi v številnih drugih državah, a da ko se enkrat odprejo vrata evtanaziji, je ta v čedalje širši uporabi.
Kaj vse danes ne spada v obvezno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno končanje življenja pa naj bi? O tem govori Hipokratova prisega, po kateri zdravnik priseže, da ne bo nikoli in nikdar nekomu skrajšal življenja. To smo v Sloveniji vnesli tudi v kodeks zdravniške etike, ki v svojem 29. členu navaja, da zdravnik zavrača evtanazijo in pomoč pri samomoru in da bo absolutno spoštoval človeško življenje.
Poleg tega se po njenem mnenju ruši dolgoletno prizadevanje za preprečevanje samomorov, saj tudi v Sloveniji vsako leto veliko ljudi naredi samomor. V družbi imamo številne programe, kako jih preprečiti, s tem zakonom pa bi jih celo spodbujali in evtanazijo krili iz zdravstvene blagajne. Tudi v NSI opozarjajo na možnost zlorab, ko bi se denimo ljudje življenjsko zavarovali, nato pa se odločili za samomor z zdravniško pomočjo, pri čemer bi bili nato dediči upravičeni do zavarovalnine. Predlog zakona ostro obsoja tudi koalicija proti zastrupitvi bolnikov, ki si prizadeva za razpis zakonodajnega referenduma. Pobudo vodita Aleš Primc in Milena Miklavčič, ki sta do zakona zelo kritična.
Zakon, ki omogoča zastrupitev bolnih in starejših, je del zdravstvene in pokojninske reforme, s katero hoče vlada Roberta Goloba na račun smrti bolnikov zmanjšati stroške za zdravstvo in pokojnine.
Zbiratelji podpisov so prepričani, da zakon odpira vrata zlorabam, predvsem nad starejšimi in ranljivimi. Pravijo, da gre za nevarno normalizacijo evtanazije, ki ne sodi v javni zdravstveni sistem. Koalicija proti zastrupitvi bolnikov poziva vse državljane, da oddajo podpis za razpis referenduma. Prepričani so, da gre za temeljno vprašanje vrednotenja človeškega življenja in da je to še zadnja priložnost, da se uveljavitev zakona ustavi.
Pred poslanci je danes tudi predlog za preklic posvetovalnega referenduma o obrambnih izdatkih, ki je v preteklih tednih močno naelektril politično ozračje. Kljub nekaterim informacijam, da bi predlagateljica Svoboda s predlogom lahko uspela, ta zadostne podpore nima zagotovljene. Doslej so jo ob predlagateljih napovedali le poslanci iz vrst demokratov. Levica ustraja pri svojem, iz SD pa so prihajala različna sporočila. Medtem, ko je predsednik stranke Matjaž Han dejal, da bi bili pripravljeni podpreti umik referendumov, so v poslanski skupini zatrjevali, da bodo pri tem ustrajali. V opozicijskih SDS in NSI so prst uperili v vladno koalicijo, ki da ima dovolj glasov, da reši situacijo, ki jo je po njihovem mnenju sama zaguhala. Potem, ko je Petrol ponovno odprl 4 bencinske črpalke na obrobju države, ta uživa višjo podporo kot pa vladne odločitve. Skoraj polovica vprašanih v anketi, ki jo je opravil inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka, se namreč strinja z očitki družbe, da so marže preniske, trošarine na gorivo pa previsoke. Da vse skupaj spominja na boj za najboljše državne položaje pred volitvami, meni tudi politični komentator Mirko Majer, več Jernej Dragar.
Spomnimo, razhajanja med državo in Petrolom so se začela, ko je vlada začela regulirati cene naftnih derivatov tudi znotraj avtocestnega omrežja. Petrol je odziv napovedal začasno zapiranje manjših poslovalnic ter zaustavitev vseh razvojnih investicij v Sloveniji, zamrznitev vseh izplačil sponzorskih in donatorskih sredstev ter revizijo vseh dobaviteljskih pogodb. Z regulacijo cen znotraj avtocest bo namreč prikrajšan za kar 30 milijonov evrov letno. Politični komentator Mirko Majer.
No, mene predvsem veseli, da je večina javnosti spregledala umazano igro aktualne vlade, ki je želela v zadnjem mesecu nekako prikazati, kot da je zlobni Petrol tisti, ki tolče državljane po denarnici, čeprav je resnica ravno obratna. Če ne prej, se mi zdi, da je to postalo kristalno jasno ob deregulaciji trgovskih marž na Hrvaškem, kjer so dejansko trgovcem dovolili, da ravnajo po prosti presoji, pa Hrvati tudi danes točijo nekoliko cenejše gorivo, kot ga v večini Slovenije.
Tako je po njegovih besedah pocenitev goriva mogoče doseči s poseganjem v 60% cene, ki jo postavlja država preko trošarin. Prav tako meni, da so javno mnenje v veliki meri sebi vprit obrnili tudi na Petrolu z grafično jasnimi prikazi sestavi cene goriva, ki smo jim lahko priča te dni na njihovih bencinskih servisih.
V resnici je celotna dilema bila generirana umetno in sicer z namenom vladnega izsiljevalskega manevra za neke neuslišane kadrovske apetite želela je vladajoča Svoboda nastaviti svojega človeka na vrh nadzornega sveta Petrola. In v bistvu do celotnih teh nesoglasi glede marš in trošarin je prišlo s tem namenom.
Je še povedal Majer. Včeraj so se tako odprle Petrolove poslovalnice v Petrini, Solčavi, Črnem vrhu nad Idrijo in pod Korenu. Kot so pojasnili, je do odločitve prišlo na podlagi razumevanja potreb lokalnih skupnosti in z namenom pospešitve iskanja rešitev s pristojnimi ministrstvi, ki bodo omogočile dolgoročno vzdržno poslovanje subjektov na trgu oskrbe z gorivom, lokalnim skupnostim v manjših krajih, pa tako zagotovile dostop do osnovnih storitev.
Sloveniji bo glede na predlog dolgoročnega proračuna Evropske unije v obdobju 2028 do 2034 na voljo 5,4 milijarde evrov evropskih sredstev, je razvidno iz dokumenta, ki ga je objavila Evropska komisija. Prihodni finančni okvir bo še predmet pogajanj, ta bodo dolgotrajna in šele čez 2 leti bo natanko jasno, kam bo šel evropski denar za prihodnjo finančno perspektivo. Da gre predlog v pravo smer je danes ocenil državni sekretar na zunanjem ministrstvu Marko Štucin. Prispevek Tanje Dominko.
Evropska komisija je predlog prihodnega proračuna predstavila v sredo. Predsednica Ursula von der Leyen je tedaj med drugim dejala. Proračun je večji, razumnejši in odločnejši, prinaša koristi državljanom, našim podjetjem, partnerjem in naši prihodnosti. Naslednji večletni finančni okvir bo najambicioznejši, kar jih je bilo kadarkoli predlaganih. Je bolj strateški, prožnejši in bolj pregleden. Več vlagamo v našo sposobnost odzivanja in v našo samostojnost. Načrti bodo vključevali sredstva za kohezijsko politiko, skupno kmetijsko politiko, socialno politiko, ribiško in pomorsko, migracije, upravljanje meja in notranjo varnost, navajajo na komisiji. Sloveniji bo na voljo 5,4 milijarde evrov. Glede razpoložljivih sredstev kaže dobro, je ob prihodu na zasedanje ministrov članic za zadeve Evropske unije ocenil državni sekretar Marko Štucin.
Kot vse kaže, zaenkrat bo Slovenija uspela v veliki meri obdržati te tradicionalne inštrumente, kot je kohezija, kot je skupna kmetijska politika, po drugi strani pa bo dobila na razpolago nekatere inštrumente, ki jih do zdaj ni imela, predvsem govorimo o konkurenčnosti, o varnosti, odpornosti in prav pri teh inštrumentih, ki so pomembni za prihodnost Evropske unije, smo si tudi v dozdajšnjih neformalnih pogovorih uspeli spogajati nekatere elemente, naprimer ne, pri konkurenčnosti bojo sredstva, kot kaže, namenjena tudi malim in srednjim podjetjem, kar je za Slovenijo zelo velikega pomena. Ko govorimo o varnosti, bojo sredstva najverjetneje namenjena tudi dvojni rabi. Tako da v bistvu izhodišče, ki ga imamo zdaj, ni slabo.
Da je predlog po prvi oceni za Slovenijo zelo ugoden, je dejal tudi minister za finance Klemen Boštjančič.
Na drugi strani, kar me tudi zelo veseli, je, da ta nov večletni finančni okvir poleg klasične kohezijske politike in skupne kmetijske politike veliko pozornost namenja konkurenčnosti. To je izjemno pomembno tudi za Slovenijo.
Razvitost Slovenije se je v zadnjih 7 letih okrepila, zato se bodo s tem povezana evropska sredstva zmanjševala, vendar iz predloga izhaja, da se njihov obseg v prihodnjem dolgoročnem proračunu še ne bo bistveno spremenil, tako pravi Boštjančič. Pozdravil je tudi usmeritev Evropske komisije, da se vlaganja širijo tudi na nekatera druga področja. Pri tem je izpostavil okrepitev vlaganj v znanost, raziskave in razvoj. A spomnimo vendar, da je dokument še vedno stvar razprave in pogajanj, tako da nič še ni zagotovega. Kmetje si prav gotovo želijo njegovih popravkov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenska politika za zdaj zadovoljna s proračunskim načrtom, ki ga prinaša prihodnji finančni okvir Evropske unije.
Premestitve duhovnikov v škofiji Celje, z novim župnikom tudi ena izmed celjskih župnij.
Šport, Pogačar z uspešnim napadom na Otakam, storil velik korak k ubranitvi skupne zmage na dirki po Franciji, danes gorski kronometer.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, lahko za začetek rečemo na srečo brez prometnih nesreč, je pa zaradi okvare vozila na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zastoji zaradi popoldanske prometne konice, predvsem gneče, nastaja po celotni ljubljanski obvoznici na posameznih odseki, potem tudi še vedno daljši zastoj na primorski avtocesti. Med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, kakor tudi po regionalni cesti, no zamuda tam slabo uro. Pri delovni zapori pa tudi to popoldne zastoj na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Nekaj zastoja tudi na cesti Lesce Bled, skratka proti Bledu. Napomenim delovno zaporo ta vikend na štajerski avtocesti. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo zaprta od sobote od 20. ure dalje pa vse do nedelje, predvidoma do 15. ure. Promet v tem času bo preusmerjen na regionalno cesto. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vlada v Ljubljani se je odločila samostojno ukrepati proti Izraelu. Ministra judovske države za nacionalno varnost in za finance je razglasila za nezaželeni osebi v Sloveniji. Gre za nepremišljeno in neodgovorno potezo, je ocenil dolgoletni diplomat in dober poznavalec mednarodnih odnosov Tone Kajzer. Upa, da posledice ne bodo prehude. Prispevek Helene Križnik.
Ekipa Roberta Goloba je ocenila, da Itamar Ben-Gvir in Bezalel Smotrič s svojimi izjavami spodbujata nasilje in hude kršitve človekovih pravic. To je pa včerajšnji sej vlade v Ljubljani sporočila vodja diplomacije naše države Tanja Fajon. Dodala je, da je razglasitev obeh za nezaželeni osebi prvi od nacionalnih ukrepov proti Izraelu in da jih je več še v pripravi. V Evropski uniji je Slovenija edina, ki je za zdaj naredila ta korak. Zan se je odločila, tako Fajonova, ker na ravni vse 27-erice za zdaj ni bilo soglasja o skupnem odzivu. Gre za aktivistično delovanje, pa je v pogovoru za naš radio ugotavljal Tone Kajzer.
Gre za direktno škodovanje slovenskim interesom in ustvarjanje vtisa, da seveda bomo z temi ukrepi rešili neko izjemno zapleteno mednarodno vprašanje, konflikt, spor, ki je trajajoč, lahko rečemo, več sto let. Hkrati pa se na ta način, jaz mislim, da je to v ozadju, preusmerja pozornost iz neučinkovitosti delovanja na notranjem političnem področju.
Kajzer je spomnil, da je Izrael demokratična država, ki se je v preteklosti pokazala kot izjemno verodostojna, ki je Sloveniji stala ob strani v času osamosvajanja in s katero imamo razvito ekonomsko sodelovanje, saj tudi visokotehnološko napredna.
Gre za en cel spekter odnosov z državo Izrael, pa tudi z drugimi državami. Zahodnega bloka, če se tako izrazim, kjer se posledice pokažejo, seveda mogoče ne takoj navzven. Če kdo misli, da bomo lahko zdaj tako na hitro potem obrnili, vse bo prišla nova vlada in potem bo vse šlo v stare tirnice, jaz se bojim, da temu ne bo tako. Jaz mislim, da bi mogel nekdo tudi prevzeti odgovornost.
Kajzer je opozoril, da so razmere na Bližnjem vzhodu zapletene. Če bi si naša država želela dejansko prispevati k rešitvi in spodbuditi Evropsko unijo, da bi morda odigrala bolj konstruktivno vlogo, bi postopala drugače.
Tiha diplomacija ne deluje na glas in preko medija. Evropska unija je pač skupina suverenih držav in v diplomaciji je pač tako, da je potrebno upraviti veliko pogovorov, veliko preprečevanj z argumenti in tako naprej.
Kajzer je zato podvomil v iskrenost poteze.
Lahko, da v Sloveniji se poskuša ustvariti vtis med ljudmi, da mi ravnamo pravilno in pravično in pač skladno z našimi prepričanji in vrednotami, ampak verjamete mi, v realnosti temu ni tako.
Je še poudaril dolgoletni diplomat.
Vrstijo se odzivi na včerajšnji napad izraelskih sil, v katerem je bila poškodovana edina katoliška cerkev v Gazi. Napad je zahteval tudi smrtne žrtve, več ljudi je bilo ranjenih, med njimi tamkajšnji župnik. Papež Leon XIV. Je ob tem vnovič pozval k takojšnjemu premirju v palestinski enklavi, izraelski premier Netanjahu pa v pogovoru z ameriškim predsednikom Trumpom poudaril, da je šlo pri napadu za napako in da so sprožili preiskavo incidenta. Več Marcel Krek.
Latinski patriarh Jeruzalema kardinal Pier Battista Pizzaballa je v pogovoru za vatikanske medije potrdil tri smrtne žrtve izraelskega napada na župnijo Svete družine, v katerem je bil ranjen tudi župnik oče Gabriel Romanelli. Pizzaballa si močno prizadeva, da bi z njim ohranil stike in poslal pomoč, kolikor je le mogoče. Takoj po napadu je dejal.
Še vedno imamo delne informacije, saj komunikacija z Gazo ni preveč enostavna, še posebej ne v teh dneh. Pravijo, da je šlo za napako izraelskega tanka, vendar ne vemo, kaj je bilo res. Izstrelek je zadel cerkev Svete družine. Zagotovo so bili hudo ranjeni vsaj štirje ljudje, drugi lažje. Med njimi tudi župnik Gabriel, saj so bili vsi v cerkvi. Naredili bomo vse, da se to ne bo več zgodilo in zagotavljamo vsem, da jih ne bomo nikoli pustili samih.
Papež Leon XIV. Je v odzivu na napad pozval k takojšnjemu premirju v Gazi in izrazil sožalje sorodnikom žrtev. V telegramu župniku Romaneliju je celotni župnijski skupnosti zagotovil tudi svojo duhovno bližino in molitve. Po besedah tiskovne predstavnice Bele hiše Caroline Levitt pa je Trump v zvezi z omenjenim napadom po telefonu govoril z Netanjahujem, ta naj bi mu zagotovil, da je šlo za napako strani izraelskih sil. Pozneje je izraelski premier objavil tudi kratko javno izjavo, v kateri je izrazil obžalovanje zaradi napada. Dodal je, da preiskava poteka in da je Izrael zavezan k zaščiti civilistov in svetih krajev. Napad na cerkev je strogo obsodil tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Attacks on places of worship are unacceptable. Napadi na verske objekte so nesprejemljivi. Ljudi, ki iščejo zatočišče, je treba spoštovati in zaščititi, ne pa jih napadati. je dejala Guterreševa tiskovna predstavnica Stephanie Tremblay. Edina katoliška cerkev v Gazi je sicer ob silovitih izraelskih napadih zatočišče ponujala tako kristjanom kot muslimanom.
Države članice Evropske unije so dosegle dogovor o novem svežnju sankcij proti Rusiji. Med drugim vključuje znižanje cenovne kapice za rusko nafto, ukrepe proti plinovodoma Severni tok 1 in 2 ter kazenske ukrepe proti ruskemu bančnemu sektorju. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je 18. svežen ukrepov označila za enega najostrejših doslej. Stroške bomo še naprej zviševali, tako da bo ustavitev agresije postala edina pot naprej za Moskvo, je dodala. Odzvala se je že Rusija, ki je sankcije označila za nezakonite in opozorila, da bodo te vplivale tudi na države, ki jih bodo izvajale. Prav tako je zagotovila, da je država že razvila določeno mero odpornosti in se je kazinskim ukrepom tudi uprilagodila.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V cerkvi svetega Jožefa v Celju je bila dopoldne sveta maša ob ustanovnem dnevu province svete Katarine Labore, jugovzhodna Evropa. Slovesnost je vodil generalni superior lazaristov pater Tomaš Mavrič, ob oltarju pa so se mu pridružili kardinal Franc Rode, nadškof Stanislav Hočevar ter številni duhovniki. Sveto mašo so poleg sester usmiljenk nove province oblikovale tudi sestre iz Slovaške in Avstrije, Marijine sestre, Zagrebške milosrdnice in še druge veje vincencijanske družine. Pater Mavrič je v pridigi med drugim dejal.
Za uradni začetek nove province, ki nosi ime provinca svete Katarine Labore jugovzhodna Evropa, ste izbrali zelo pomemben, pomenljiv datum prav 18. julij, nedvomno po milosti Božje previdnosti. Bodi si datum 18. julij, bodi si ime province sveta Katarina Labore, označujeta vašo globoko bližino Božji materi Mariji in sveti Katarini Labore, sestri usmiljenki, ki se je na današnji dan pred 195 leti, 18. julija leta 1830, Marija prvič prikazala v kapeli materne hiše usmiljenk v Parizu.
Ustanovitev province ni le administrativna sprememba, temveč tudi duhovna priložnost za nov začetek, je še dejal pater Mavrič.
Na področju nove province, ki vključuje več držav, imamo, če se ne motim, 10 vej vincencijanske družine. Beseda novo, nova, nas spodbuja tudi k temu, da vse dosedanje medsebojno sodelovanje ponovno premolimo in premislimo. Predlagam naj se v kratkem sreča Narodni odbor vincencijanske družine tukaj v Sloveniji, tako kakor na Hrvaškem in v drugih državah v Albaniji, Kosovem, Makedoniji. In skupaj premislite, kako se lahko tukaj in sedaj podate na novo pot sodelovanja, pomoči, podpore, poslušanja, bodi si v Sloveniji, bodi si v Albaniji in Kosovem, kakor sem omenil na Hrvaškem, Makedoniji, kjer smo navzoči kot nova provinca.
Slovesne ustanovitve nove province sta se udeležila tudi vrhovna mati sestra François Petit ter vizitator lazaristov pater Robert Petkovšek. Predstojnica nove province je sestra Marta Rauh, ki je za naš radio dejala.
To je pomemben dan za sestre usmiljenke na področju Slovenije, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Kosova in Albanije. Postali smo ena provinca pod imenom Svete Katarine Labore, južna provinca, južna jugovzhodna Evropa. Želim si predvsem to, da bi, kar je bilo tudi že poudarjeno, kar je rekla se naša vrhovna predstojnica, se sa François, edinost, enost med nami in da bi to živele zato, da bi pričevala za Kristusa. Da bi se imele rade med seboj in res bile pričevalke za Boga.
Včeraj so sestre usmiljenke poromale v celjsko stolnico, kjer je somaševanje vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Ustanovitev province pa bodo sklenile z akademijo, na kateri se bodo predstavile posamezne skupnosti. Več o tem tudi na naši spletni strani. Koprski škof Peter Štumpf se je včeraj vrnil iz Banja Luke v Republiki Srbski, kjer se je udeležil dvodnevnega plenarnega zasedanja Bosanske škofovske konference. Pogovori so med drugim tekli o vzgoji stalnih diakonov, bralcev berila in izrednih delivcev obhajila. Škof Peter je podal poročilo o medverskem forumu v Kopru in pohvalil dober dialog med cerkvami in verskimi skupnosti v Sloveniji, česar pa v Banja Luki trenutno žal še ni.
Gre zgolj za formalne odnose, pa še ti so včasih nekaj zelo tako na točki nič. Videl sem veliko pravoslavnih cerkva se obnavlja v Republiki Srpski, tudi v Banja Luki in njeni okolici. Seveda oče je večinsko pravoslavne vere. V sami Banja Luki živi okrog 1500 katoličanov. Pred to Balkansko morijo jih je bilo tam 30 tisoč. Tako da katoliška cerkev v tem delu je zelo, zelo osaromašena, tako z verniki, seveda kakor tudi z motnimi sredstvi.
Ob skorajšnji obletnici Daytonskega sporazuma bosanski škofje poudarjajo dosledno spoštovanje in zaščito enakopravnosti vseh treh narodov kot temelj trajnega miru, pravičnosti in stabilnosti na tem območju. Tudi letos bodo nekateri duhovniki in redovniki v celjski škofiji sprejeli nove službe in skupnosti. Namen teh premestitev je posodobitev pastoralnega delovanja, upoštevanje potreb posameznih župnij ter osebnostna in duhovna rast duhovnikov. Spremembe pogosto sprožijo različna čustva, od žalosti ob slovesu do pričakovanja ob prihodu novega pastirja. Vse to pa je del živega dogajanja znotraj cerkvene skupnosti. Tokrat objavljamo menjave in spremembe celjskih škofiji, kjer so zapisali, da na novo pot stopajo z vero in zaupanjem v Gospoda, ki jih je poklical. Več Meta Potočnik.
Precej sprememb bo v propedeutičnem letniku, ki ima prostore v župniji Šmarje pri Jelšah. V njem so fantje, ki razločujejo odločitev za duhovniški poklic pred vstopom v bogoslovje. Tam je Janez Kozince razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Šmarje pri Jelšah, voditelja bogoslovcev celjske škofije in voditelja komisije za trajno duhovniško formacijo, saj odhaja za škofa v Mursko Soboto. Za 3 leta ga bo nadomestil Franc Zorec, ki prihaja iz škofije Murska Sobota. Voditelj komisije za trajno duhovniško formacijo in voditelj bogoslovcev bo po novem David Zagorc. Vlado Bisjak pa je imenovan za duhovnega spremljevalca propedevtičnega letnika. Službi župnika župnije Galicija se je odpovedal Janko Cigala, ki bo tam zdaj duhovni pomočnik. Nadomestil ga bo Srečko Hren. Vinko Čonč je bil razrešen službe župnika moderatorja župniji Mozirje Rečica ob Savinji in Šmihel nad Mozirjem in je bil imenovan za župnika župnije Rečica ob Savinji. Luka Mihevc je bil razrešen služb v teh župnijah in bo župnijski upravitelj župnije Mozirje in Šmihel nad Mozirjem. Janez Furman je bil razrešen službe župnika Loke pri Zidanem mostu in župnika upravitelja Marije Širje Zidani most in župnije Razbor pod Lisca. Nadomestil ga bo Gregor Majcen. Furman bo po novem župnik župnije Sveti Peter pod Svetimi gorami in župnik upravitelj župnije Kozje, Buče in Podsreda. Od tam odhaja dolgoletni župnik Damjan Kejžar, ki bo župnik na Ljubnem ob Savinji. Nekaj sprememb bo med Salezijanci, saj je bil Viktor Ganc razrešen službe kaplanov v župniji blaženega Antona Martina Slomška v Celju in bo postal njen župnik. Dosedani župnik Štefan Krampač pa odhaja v Sevnico. Vojaški vikar Matej Jakopič je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Vojnik. Peter Orešnik je bil imenovan za župnika upravitelja župnije Sveti Vid pri Planini, odkoder odhaja Vlado Zupančič, ki bo živel zasebno. Frančiškan Tomaž Pinter bo po novem kaplan župnije Nazarje, kapucin Marjan Potočnik pa bo iz Jepavskega križa prišel v Celje sveta Cecilija, kjer bo duhovni pomočnik. Boris Tibaut pa bo župnik upravitelj župnije Polje ob Sotli. Vsem omenjenim želimo uspešno delo oznanjevanja.
Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dobil 12. etapo dirke po Franciji in storil velik korak k ubranitvi skupne zmage. Na trasi s ciljnim usponom na Otakam je na zadnjem klancu napadal že 12 km pred ciljem in za več kot 2 minuti ugnal prvega zasledovalca Danca Jonasa Vingegorja. S tretjo etapno zmago je prevzel tudi rumeno majico. V skupnem seštevku ima po novem Pogačar na vrhu 3 minute in 31 sekund prednosti pred Vingegorjem. Primož Roglič je napredoval na 7. mesto z zaostankom 7 minut in pol. 112. tur se že nadaljuje z zahtevnim 11-kilometrskim gorskim kronometrom na Peragit. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa po drugi zmagi na drugi tekmi domačega turnirja Svetovne lige narodov v Ljubljani ostaja v lovu na sklepni turnir. Varovanci selektorja Fabija Solija so sinoči v Stožicah premagali še Nizozemsko. Po zmagi s 3-0 ob odsotnosti Tineta Urnauta nadomestni kapetan Jan Kozamernik.
In praktično mislim, da Nizozemska danes ni imela nekih velikih šans. Videli smo tudi lepe priložnosti na koncu za mlajše in jaz mislim, da je to sam pokazatelj, da smo danes imeli tekmo pod kontrolo in smo si dejansko to lahko prvoščili. Čeprav bi se lahko hitro zakomplicirali, mislim, da kar nekaj pomembnih izkušenj za vse.
Po prostem petku Slovence jutri čakajo še Italijani in v nedeljo Srbi. In še nogomet, Celjani so spet poskrbeli za pravo evropsko dramo, po zmagi s 3-2 v Azerbajdžanu so doma sinoči izgubili z istim izidom, kar je vodilo v podaljške. V 108. minuti pa je padel gol za 3-3 in napredovanje Celja prek Sabaha v drugi krog kvalifikacij za Ligo Evropa skupnih 6-5. Naslednji četrtek v Knežjem mestu Grofje gostijo ciprsko Larnako. Tudi Koper je navdušil, po remiju v Sarajevu z 1-1 proti železničarju je doma po preobratu zmagal s 3-1. V drugem krogu konferenčne lige jih čaka norveški Vikingur, prva tekma bo v Stavangerju. Olimpija bo evropsko sezono prav tako nadaljevala v drugem krogu konferenčne lige, najprej v sredo v Stožicah proti andorskemu Interju, Maribor pa na isti stopni istega tekmovanja v četrtek najprej gostuje pri madžarskem Paksu. Sicer pa se s tekmo Radomlje Aluminij drevi začenja nova sezona prve lige Telemah. Ta bo že kar v prvem krogu v nedeljo ponudila tudi štajerski derbi Maribor Celje. Preostali pari so Koper Bravo, Olimpija Mura in Primorje Domžale. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Tednik domovina.
Dr. Mitja Ferenc. Oblast bi žrtve pobojev zmetala med odpadke. Zaradi napadov Romov ogrožena že človeška življenja.
Domovina. Že na prodajnih mestih.
Popoldne bo večinoma sončno, verjetnost za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo marsikje zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od zahoda prehodno povečala, v zahodnih krajih lahko nastane kakšna ploha in nevihta. Obeti: v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, v nedeljo popoldne predvsem v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha in nevihta, v ponedeljek popoldne pa se bodo plohe in nevihte začele pojavljati na zahodu države. Še bo pihal jugozahodnik, ki bo izrazitejši v ponedeljek. Še vremensko stanje po Sloveniji ob 15. Celje 28, Ljubljana pretežno oblačno 28, Novo mesto zmerno oblačno 28, Metlika, Ravne na Koroškem in Slovenske Konjice 28, Hrastnik 27, Murska Sobota pretežno oblačno 26, Kranj in Ilirska Bistrica ter Tolmin in Idrija in Lendava 26, Koper, Maribor in Logatec ter Bohinjska Češnica 25, Gornji Grad 24, Pohorje 22, Kredarica zmerno oblačno 9 stopinj Celzija. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Zastoji pa so še na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico, na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani, kakor tudi po regionalni cesti zamuda slabo uro. Na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. In na cesti Lesce Bled. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Večerna informativna oddaja Mozaik dneva pa je na sporedu ob 18. Vabljeni, da poročila aktualnega dogajanja prisluhnete tudi takrat. Ura pa je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.